Primeira visita institucional para falar xa non só do que é o presente, sino sobre todo do futuro. E é certo que o investimento que se está a facer en Lugo, cidade como Lugo, provincia, é moi importante por parte do goberno, e que eso, bueno, pois requiere tamén de seguir traballando na liña de que nos vindeiros anos aproveitemos, pois sobre todo, o que son os fondos Next Generation, un dos objetivos, falar tamén disso e que Lugo non quede fora do que estes fondos europeos que son tan claves. Por outra banda, eu agradezo á alcaldesa a invitación. É certo que vai haber unha comunicación directa e fluida, porque ese é o objetivo que nos marcamos desde a delegación, de que estando os ministerios onde están, pois sirva a delegación como pois ministerio de cada un deles para poder achegar o que se está a facer en Madrid. A miña función vai a ser unha función de ponte, así o deixei agora escrito no libro, de honra, porque quero precisamente que todo o que aquí se demanda desde Galicia chegue a Madrid e que viceversa, o que se está a facer desde Madrid chegue non só a Lugo cidade, senón a Lugo provincia, nese objetivo tamén que facemos cos municipios. Por lo tanto, pois, moito que falar, e o vamos a facer desde logo, e xa o levamos feito neste mes.